Tiek lēsts, ka ikdien uz darbu Valmierā iebrauc ap 7000 cilvēku gan no Valmieras novada, gan apkārtējiem novadiem. Daudz ir arī gribētāji dzīvot pilsētā, taču šobrīd atrast dzīvokli, ko īrēt, ir diezgan sarežģīti. Savukārt īres cenas neatpaliek no galvas pilsētas cenu līmeņa.
Paskatoties, kāds tas dzīvokļu tirgus vai īres piedāvājumi Valmierā ir, vai nu viņi ir mazliet, es gribētu teikt, neadekvāti īres ziņā vai neatbilstoši jauno ģimeņu prasībām, bet jaunās ģimenes grib un vēlas pārvākties uz Valmieru.
Tā vērtē Aija Kurtiša. Viņa ir viena no jau esošo īresnam iemītniecēm.
Šis personīgi mūsu ģimenei nāca kā ļoti labs risinājums, jo mēs pārvācāmies uz Valmieru un sākām dzīvot tādā pavisam mazā vienistabas dzīvoklītī. Un līdz ar ģimenes pieaugumu auga prasības arī pēc telpām lielākām. Un šis bija ļoti labs risinājums, ātris risinājums, iekļūt uzreiz tādā labā dzīvesvietā.
Sijā Valmieras namsaimnieks valdes loceklis Ilmārs Skādulis stāst, ka interese par šiem dzīvokļiem ir pat ļoti liela.
Tiklīdz kā esošies īresnamos kāds atbrīvojās, tad viena lieta ir, kad vai no uzņēmuma, kas arī nastāv, kur vairāk nekā 10 gaida, kad kāds dzīvoklis atbrīvosies, vai otrs, kad mēs arī laižam brīvajā tirgo, tad vidēji 4-5 pretendenti uz katru dzīvokli piesakās. Un tomēr šie īres nami ir energoefektīvāki, un līdz ar to vidēji kaut kā 50 eiro, salīdzinot, ja jāīrie kaut kur tepat pilsētā, nu sanāk maksāt mazāk.
Drīzumā blakus jau esošajiem diviem īresnamiem taps vēl divi.
Kopā 120 dzīvokļi, par cik pieprasījums vairāk ir tādiem 300 dzīvokļiem, tad nu esam lēmuši par to, ka jaunajos īresnamos kopumā būs 52 dzīvnieki, 60 trīnieki un 10 četridzīstab dzīvokļi.
Šobrīd, kad izmaksas būvniecībā ir auguši, būtiski ir valsts atbalsta programma mājokļu būvniecībai reģionos.
Altuma programma, kas tomēr ir daudz labāk nekā tirgu situācija, jo caur altumu ir iespēja mums piesaistīt kredīta resursu pa 0,69% likmi, kas, nu, ja tirgo skatāmies, tas 5-6%. Iepriekšējā reizē tas bija vairāk tāds pilota projekts, kur vispār celmlauži Latvijā, nu, tad šobrīd ir nācis šis 30% atbalsts attiecināmām izmaksām, bet tas arī uzliek savas saistības, kad 30 gadu periodā mums jānosedz šis kredīts, un pēc šī kredīta beigām puse no īres maksas aizies kopējā mājokļa fondā, par kur tikai doma celt, ka būs iespēja celt jaunas īres namus. Nu, tas sāpīgākais, piemēram, priekš tādiem privātajiem investoriem ir tas, kad nav beigu termiņš šīm iemaksām. Līdz ar to sanāk, gan bērniem, gan mazbērniem būs jāturpin maksāt.
Lai risinātu mājokļu pieejamību, janvārī Valmieras novada pašvaldība sāk izsolīt pirmos dzīvokļus sedā, kas ir pusstundas braucienā no Valmieras. Tiesa, dzīvokļi gan ir nolietoti un sliktā stāvoklī, bet toties tos var iegādāties par zemu cenu. Novada domas priekšsēdētājs Jānis Baigs, kurš pastāv partiju Valmierai un Vidzemei, stāst, ka interese ir bijusi arī par šiem dzīvokļiem. Bet runājot par jaunu īresnamu būvniecību, tad kā stāst Jānis Baigs, šis jautājums aktualizēts arī Eiropas Savienības reģionu komitejā.
Tika pieņemta starp Eiropas pašvaldību deputātiem arī rezolūcija priekš Eiropas parlamenta par to, ka būtu jāveido speciāla mājokļu politika un mājokļu fonds, jo nu, visi atzīst, ka šobrīd nu, pašvaldības vairs īsti netiek galā ar šo problēmu. Jābūt ir atbalsta mehānismiem dažādiem un arī tādai vienotai politikai, ko īstenot, lai varētu mājokļus attīstīt, un tas ir vairāk, ko nu, domāts ir ārpus metropolēm, ārpus ļoti lielām pilsētām, ja tieši reģionos. Ja tā kā šāda rezolūcija tika pieņemta, nu tālākais ir jautājums, vai Eiropas parlaments to sadzirdēs.
Paredzēts, ka jaunie īresnami Valmierā līdz ziemai jau varētu būt zem jumta, bet arī tie mājokļu problēma pilsētā tomēr vēl neatrisinās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.